Матай, 7-ші бас. Терислемеңіз, сіз де терислемессіз. Басқаларды қайдай терісілікпен терислесеңіз, сондайман сіз де терисленерсіз. Қайдай өлшеммен өлшесеңіз, сондайман сіз де өлшенерсіз. Өз көзіңдегі бағанады сезбей, иман қардашыңның көзіңдегі шөпке не қарайсың? Көзіңде бағана тұрғанлай, қардашыңа, бер, мен көзіңдегі шөпті шығарайым, деп қайтып айтарсың. Екі үзлі, бас деп өз көзіңнен бағанады шығар, сон қардашыңның көзіндегі шөпті қайтып шығар аяғыңды көрерсің. Кие затларды итлерге бермеңіз, ем ұнжыларыңызды доңғызлардың алдына атпаңыз. Солай етсеңіз, олар бәрісін аяқ астында таптар, соңында қайтып келіп, сізді де талар. Тілеңіз, сізге берілер. Ізлеңіз, табарсыз. Есікке қағыңыз, сізге ашарлар. Әрбір тілеген алады, ізлеген табады. Қаққанға да есікті ашадылар. Қайсыңыз өз ұлы өтпек тілегенде оға тас берер, еді балық тілегенде оға илан берер. Соныман, сіз қайда яман болсаңыз да, өз балаларыңызға яқшы сауғалар беріп білетаған болсаңыз, әші, көктегі атаңыз қайғыдыр бір көп оннан тілегенлерге яқшы затлар берер. Сол себепті, әдемлер сізге қалай етпеге керегін сүйе болсаңыз, сіз де оларға солай оқ етіңіз. Таурат ем пайхамбарлардың үйреткенлері сонда сыйынадылар. Тар қапыдан кіріңіз, жойылуға әкеді таған жол кең, қапысы мол, ем көплер сол елман барадылар. Яшауға әкеті таған қапы да, ел да қиын. Аз әдемлер сол елді табадылар. Ялған пайхамбарлардан сақланыңыз. Олар сізге қой тірісінде келеділер. Ішінен болсалар, олар ертқыш бүрілер. Оларды емісілерінен танырсыз. Шөкірлі көгімліктен жүзім еді сары тегенектен ұнжыр жейлар ма? Егі терек, оғырсыз еміс. Яман теректі яқшы еміс бір алмас. Яқшы емісті бер алмайтаған әр теректі кесіп, отқа таслайдылар. Сөйтіп, оларды емісілерінен танырсыз. Алладың патшалығына маға, «Рабби, Рабби!» деп айтушылардың бәрісі кірмес. Тек сол көктегі атамның бұйрығын толтыра тағанлар кірер. Сол күн көплер маға, «Рабби, Рабби!» Әші сенің атыңман пайхамбарлық етпедік пе? Сенің атыңман динлер қумадық па? Сенің атыңман көп күдіретлі ісілер етпедік пе? Деп айтаяқлар. Сонда мен оларға, мен сізді танымайман. Ямалық етушілер, қасымнан тайыңыз, деп ашық айтарман. Менім сөздерімді тыңлаған, ем оларды толтырған әр әдемді өз үйін тасқа салған ақыллы кісімен теңестірмеге болады. Яңғыр яуып, елғалар яйылдылар. Еллер есіп үйге соғылдылар. Амма үй бұзылмай қалды. Ол үй тасқа салынған еді. Мені тыңмайтаған, ама менім сөздерімді толтырмайтаған әдемді өзінің үйін құмға салған ақмақ баң теңестірмеге болайық. Яңғыр яуып, елғалар яйылдылар. Еллер есіп үйге соғылдылар. Ем үй ауды да саулай опырады. Иса мұны айтып құтылған заманда, халқ оның оқуына серсінді. Иса оларды, дін әлімлеріндей болмай, бір қуатыман оқытатаған еді.